Česko-uzbecká archeologická expedice objevila 5 nových sídlišť helenistického období na severní hranici dávné Baktrie. Jak jsou čeští archeologové v Uzbekistánu úspěšní, o tom na konci dnešního magazínu. Ještě předtím, k čemu slouží DNA izolátor. Tenhle nenápadný přístroj bude pomáhat v pražském IKEMu. Část unikátních zvukových dokumentů z procesu s Rudolfem Slánským si můžete poslechnout v našem novém seriálu. Začneme ale tím, že mořský želv rapidně ubývá. 4 z celkových 7 druhů jsou kriticky ohroženy. Dobrý den u magazínu o vědě, tady je Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Mořských želv v jejich přirozeném prostředí dramaticky ubývá. Z tisíce snesených vajíček přežije do dospělosti pouze jedna želva. Kritickou situaci řeší také čeští vědci. Za podpory 4 tuzemských zoologických zahrad založili program Chráníme mořské želvy. Na pomoc mu teď přišly i známé osobnosti. Kuchař Roman Vaněk, herečka Bára Hrzánová a zpěvák Dan Bárta si oblékli tričko s názvem Želvy a natočili spot Máme je na triku. Redaktor Dan Mrázek nám teď o počinu s dvojsmyslným názvem řekne víc.
Máme je na triku, máme na triku.
Je to povznášející, když můžete být u něčeho tak velkolepého, jako je líhnutí mořských želv.
Je to až dojemné, jak by věci fungovaly, kdyby to lidi, kdybychom to nepokazili. Máme je na triku.
Zpěvák Dan Bárta a herečka Bára Hrzánová uvádí spot, ve kterém poukazují na kritický stav mořských želv. Na světě jich žije 7 druhů a všechny jsou ohrožené. Podle zakladatelky projektu Chráníme mořské želvy Hanky Svobodové musíme za prudkým úbytkem jejich populace vidět činnost člověka.
Úplně největším ohrožením jsou rybářské sítě. My jsme vnitrozemský stát, ale kdybych tady dneska chtěla někam na oběd, tak prostě kterákoliv restaurace v Praze podle mě bude mít mořský ryby. To moře je plné sítí a do těch sítí se samozřejmě nechytají jenom ty chtěné ulovky, ty ryby, ale i spousta dalších druhů a ty želvy, protože patří mezi plazy a dýchají plícema stejně jako my, tak prostě když jsou dlouho v té síti, nemůžou se dostat na hladinu, aby se nadechly, tak umírají v těch sítích.
A právě i na tu naši suchozemskou zodpovědnost chce upozornit Dan Bárta.
Ten čas, kdy byl svět rozdělený na Česko, Rakousko, Finsko, Norsko, to už je vlastně tak trošku pryč. Jako jo. Teďko je ta společnost první globální SRO, ta příroda, která je za našima oknama, a stejně tak příroda, která je na druhé straně země koule, je stejně naše.
Počty mořských želv se snižují i kvůli vybírání želvých vajec z hnízd. Ve velkém se vyváží do turistických restaurací v Číně nebo Singapuru. Oblíbenou pochoutkou je i želví maso a turisté si rádi koupí levné suvenýry ze želvoviny. Ta se želvám odebírá drastickým způsobem zaživa. Hanka Svobodová si tak všímá, jak želvy z mnoha míst na dobro mizí.
Třeba na Srí Lance nebo v Indii už vůbec nejsou kožatky velké. V Indonésii ještě pár desítek je, ale ty počty jsou malé. S těmi karetami je to lepší, ale přesto jsou to velmi strmé poklesy a právě na tom Borneu, na tom úplně nejdůležitějším místě v celé jihovýchodní Asii, tak je to od druhé světové války o 91%. Pokud tam ta ochrana nebude probíhat, tak vlastně může dojít k tomu, že tam ta populace zmizí úplně.
Nechci být zbytečně sentimentální, ale tohle je jedna z želv, kterou jsme opravdu zachránili.
Dan Bárta ve spotu Máme je na triku naráží na dlouholeté působení Hanky Svobodové v Indonésii.
Poprvé jsem se s mořskými želvami setkala v 18, když jsem byla jako dobrovolník v Mexiku. A tam jsem viděla, že ta ochrana se nedělá úplně tak, jak bych si ji představovala. Takže jsem se rozhodla o želvách studovat na vysoké škole. A když jsem byla v 5. ročníku, tak jsem se dozvěděla, že nejhorší ta situace je právě v Indickém oceánu a vydala jsem se tam.
Vyjednává i s indonéskou vládou, ale někdy je to složité.
Ty vládní úředníci tam na stole měli naservírovan želví vajíčka, tak to mě vykolejilo hodně. Oni mají zákon, že želvy se mají chránit. Když někdo krade želví vejce nebo je prodává nebo tu želvovinu, tak by měli jít na 5 let do vězení a platit 200 tisíc korun pokuty. Tyhle samí lidi, co ty zákony udělali, sami ty zákony teda nedodržujou a rozhodně nijak zvlášť netrvají na jejich jako vymáhání.
Hanka Svobodová má naději, že aspoň příští generace budou uvědomělejší.
Když jsem v lednu přijela teď do Indonésie, tak za mnou přišel jeden ten ochranář, který je na obydlen části toho jednoho ostrova a říká, no Hani, když tady nebyla, tak se na tebe ptali dva takový pánové. A říkám, no a co chtěli? Oni se ptali, kdo seš. Tak jsem jim to vysvětlil a oni říkali, no aha, to ona si učila naše děti ve škole, protože oni teď nechtějí jíst želví vajíčka.
Díky osvětové činnosti Hanky Svobodové se podařilo zachránit už přes 1 000 000 vajíček, ze kterých se želvy vylíhly. Reálné dopady v populaci se ale poznají až za 10 let. To kvůli želví dlouhověkosti. Dan Mrázek, Český rozhlas Plus.
Magazín Leonardo.
Možná už jste slyšeli o tom, že Český rozhlas převedl do digitální podoby magnetofonové nahrávky z politického procesu s Rudolfem Slánským. Díky tomu se uchoval unikátní zvukový materiál, který potvrzuje zvrácenost doby, kdy si vládnoucí komunistická strana dělala v Československu, co chtěla. Komunisté dokonce posílali své vlastní soudruhy a přátele na smrt, sevření hrůzou, že jinak dojde na ně samotné. Při politickém procesu s takzvaným protistátním spikleneckým centrem Rudolfa Slánského padlo 11 rozsudků smrti a 3 doživotí.
Provinil jsem se těžce na zájmech československého lidu. Proto dnes právem stojím zde před tímto soudem, před lidově demokratickým československým soudem, proto právem jsem nucen zodpovídat.
Deklamoval Rudolf Slánský před státním soudem v listopadu 1952 výpověď, naučenou po měsících fyzického nátlaku a nekonečných výslechů. Byl hlavním obviněným v politickém procesu, který měl být výstrahou a varováním všem komunistickým státům. Sovětský vůdce Stalin tak chtěl zabránit odtržení dalších spojenců, jak se to podařilo Jugoslávii. Státní zástupce, nechvalně známý Josef Urválek, obvinil 14 mužů ze spiknutí proti republice. Rudolfa Slánského navíc ze zavinění smrti Jana Švermy za slovenského povstání v roce 1944.
A vypovídejte nyní o tom, jak Jan Šverma zahynul a jak jste jeho smrt zavinil.
Tehdy jsem neučinil vše, co jsem učiniti mohl a co jsem učiniti měl, abych Jana Švermu uchránil před smrtí. Cítím proto svoji zodpovědnost za smrt Jana Švermy a tuto zodpovědnost také přiznává.
Slánský přiznal, že chtěl ve službách amerického imperialismu svrhnout lidově demokratické zřízení v Československu, dokonce, že usiloval o život Klementa Gottwalda. Vypovídal před soudem dohromady 3¾ hodiny. Miloslav Turek z archivu Českého rozhlasu si povšiml, že několik minut bylo z jeho výpovědí vystřiženo.
Ty střihy jsou provedeny velice profesionálně, ale přeci jenom na některých místech zjistíte, že tam chybí nádech, nebo že ta výpověď má skok v rytmu. Zjistil jsem, že je tam skutečně na nějakých 4-5 místech střih. Našel jsem si to místečko přímo na pásu a skutečně tam slepky jsou. Překvapilo mě, že to nejsou slepky, které byly vyrobeny v roce 1952, ale jsou to slepky pomocí klébebandu, lepicí pásky, typ, který se používal v první polovině 60. let. Z toho logicky usuzuji, že zřejmě, když se připravovaly nějaké rehabilitace v první polovině 60. let, že se tam někomu něco nelíbilo, nebo tam bylo nějaké jméno, které by ho mohlo poškodit, takže ty věci byly vystřižené.
V závěrečné řeči Rudolf Slánský svá přiznání zopakoval.
Dopustil jsem se strašných, hrozných zločinů. Dopustil jsem se nejpodlejších zločinů, jakých se kdo může dopustit. Vím, že pro ně není žádných polehčujících okolností.
Unikátní záznamy ze soudní síně ukazují, že v posledních minutách své řeči se už Slánský nevyjadřoval tak přesně a pečlivě jako během celého procesu.
Ty poslední minuty jsou dost rozechvělé. Já mám takový dojem, jako by mu teprve při té závěrečné řeči došlo, že skutečně s tou oprátkou na krku skončí.
Žádám obviněné, aby přistoupili k mikrofonu a sdělili soudu své rozhodnutí. Rudolf Slánský.
Zasluhuji si trest přijímá.
Vzdáváte se opravných prostředků?
Ano.
Děkuji.
Tresty přijali i všichni ostatní. Redaktor Rudého práva André Simon dokonce během přelíčení o trest smrti několikrát sám požádal. O tom zítra v našem seriálu podle záznamů z procesu s Rudolfem Slánským, které se nedávno objevily. Jaroslav Skalický, Český rozhlas.
A teď už k novince v pražském IKEMu. 500 000 korun, přesně tolik stál nový DNA izolátor. Ode dneška ho můžou využívat lékaři právě v pražském IKEMu. Přístroj podstatně urychlí testování zájemců o vstup do registru dárců krvetvorných buněk. Podrobnosti zjišťovala Eva Rajlichová.
Ten přístroj, on vypadá jak mikrovlnka trochu.
Trošku větší mikrovlnka, no. Dá se říct. Funkce je naprosto jiná. No. Izoluje to DNA z krve nebo ze slin nebo z bukálních stěrů, co vlastně jako stěry z vnitřku dutiny ústní.
Vysvětluje odborný pracovník laboratoře pražského IKEMu Matěj Rédr.
V podstatě jako je to velmi jednoduché, já to můžu ukázat takhle, prostě sem by se
dávají
ty vzorky. No, tady do tohoto se dávají potom ty vzorky, následně tam se dávají plasty. Teď momentálně to zafixované, protože se s tím hýbe a není to na svém místě, takže ty hlavy jsou jakoby sjeté dolů, jinak by to bylo nahoře.
Jak vám to usnadní práci, tenhle přístroj?
No, usnadní nám to práci hlavně v tom, že to můžeme dělat automaticky, že to nemusíme dělat ručně všechno, protože dříve by to muselo zrovna z těch bukální stěru, na to jsme žádný automatizovaný přístroj neměli, takže jsme to museli vše provádět normálně ručně a tím pádem to bylo samozřejmě pracnější, trvalo to i déle, takhle je to jednodušší.
Český registr dárců krvetvorných buněk IKEM doufá, že se tak zrychlí nábor nových zájemců o dárcovství, pokračuje koordinátorka Gabriela Hošková.
Dokážeme do toho dát více vzorků bez jakéhokoliv lidského zásahu. Přístroj nám vyizoluje čistou DNA, kterou potřebujeme k tomu, abychom získali tu typizaci toho dárce.
Zmíněná typizace se provádí tak, že z izolované DNA laboranti určí molekulárně genetickými metodami HLA znaky.
Identifikační průkaz každé buňky, když to tak řeknu. Pomocí toho v podstatě přirozená imunita vlastně to využívá proto, aby zjistila, jestli náhodou buňka není nakažená virem nebo bakterií vlastně, a pomocí toho ten imunitní systém potom zahajuje nějakou odpověď, pokud zjistí, že je. No a samozřejmě je trošku nevýhodná, tyto znaky jsou, vlastně má každý člověk, nebo skoro každý člověk je má jiné, je velmi obtížné najít člověka, který má stejné tyto znaky. Od toho jsou právě proto ty registry tak obrovské a potřebují co nejvíce lidí, aby se to našlo správně. A pokud vlastně tento znak není shodný, to znamená pacient by měl jiný znak, tak samozřejmě ta imunita začne okamžitě reagovat na ty neshodné buňky. To znamená vlastně, že dojde k odhojení štěpů.
Přístroj stál 500 tisíc korun. Peníze věnoval nadační fond Kapka naděje. Podle jeho prezidentky Venduly Pitzingerové spolupracují s registrem už dlouho.
Samozřejmě není to jenom ta hmotná část, ale je to také spolupráce na hledání nových dárců.
Registr dárců při pražském IKEMu už eviduje skoro 30 tisíc lidí. Koordinátorka Gabriela Hošková mluví o tom, že za sebou mají tenhle rok už jeden rekord.
Během jednoho týdne jsme nabrali 1041 dárců a jsme za to moc rádi.
Každý rok onemocní v České republice podle informací pražského IKEMu více než 100 lidí některým typem leukémie. Dalších 1000 pak má nejrůznější poruchy krvetvorby. To vše se dá léčit právě transplantací kostní dřeně. Eva Rajlichová, Český rozhlas.
Hladovění pomáhá při regeneraci trávícího ústrojí. Podporuje totiž aktivitu kmenových buněk, které jsou při tomto procesu klíčové. Podle vědců z americké MIT během stárnutí kmenové buňky ztrácejí své schopnosti, mezi které patří především schopnost nahradit libovolné buňky v těle. Při experimentech na myších se ale ukázalo, že jen 24-hodinové hladovění, při kterém tělo začne trávit mastné kyseliny, stačí k obnově těchto schopností. Stejný proces přitom lze spustit i pomocí léků. Objev podle autorů článku pomůže především lidem zotavujícím se po nemocech trávícího ústrojí nebo pacientům při chemoterapii. U myší se totiž při hladovění zkrátil čas nutný pro uzdravení na polovinu. Podle vědců tak výzkum dokazuje, nakolik je strava důležitý faktor pro vývoj buněk v lidském těle.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Česko-uzbecká archeologická expedice objevila 5 nových sídlišť helenistického období na severní hranici dávné Baktrie v oblasti podůří Bajsuntau. Jak významný je to objev a co vlastně dělají čeští archeologové v jižním Uzbekistánu? Naším hostem je dnes archeolog, vedoucí archeologického výzkumu v jižním Uzbekistánu, Ladislav Stančo. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, já vím, že vy se specializujete na helenistické Řecko, helenizovaný Blízký východ nebo Střední Asii. Dlouhodobě se věnujete výzkumným činnostem právě v už zmíněném Uzbekistánu. Ve kterém roce jste se tam dostal poprvé a proč právě tam?
No tak do Střední Asie, tedy té oblasti, kterou už studujeme poměrně dlouho, jsem se dostal už v roce 2001. A tehdy to bylo proto, že jsem už v rámci diplomové práce předtím se začal zabývat Jižní Asií, ale oblast Pákistánu mi nepřipadala až tak bezpečná pro nějaký dlouhodobý projekt. Takže jsem zamířil do té postsovětské Střední Asie, do Uzbekistánu, A tam se mi podařilo hned v roce 2001 se domluvit s místními odborníky na spolupráci a na společném projektu. Takže možná proto, že to šlo lépe než jinde, ale z hlediska badatelského hlavně proto, že mě zajímaly vazby helenismu na východě, tam, kam se Řekové nejdál byli schopni dostat.
Ještě když se dostaneme k tomu, co jste tam vlastně objevili. Je ta bezpečnost zásadní? Jinými slovy, není pro vás ten nejdůležitější faktor to, co je možné na tom místě najít? Aniž bych vám chtěl cokoliv podsouvat. Zřejmě je to možná tak, že se zkrátka nedá pracovat v těch místech, která jsou životu nebezpečná. Afghánistán například.
Ono se tam pracovat dá, ale velmi obtížně. Nemůžu říct, že by třeba ten Afghánistán měl větší potenciál. Můžu se to domnívat, ale nevím to jistě, dokud tam nebude prováděna nějaká pravidelnější archeologická práce, která tam už trošku probíhala v 70. letech před válkou. Ale tam skutečně, když teď archeologové francouzští pracují, tak můžou být maximálně 3 dny na jednom místě a pak se musí přesunout z bezpečnostních důvodů. A za 3 dny toho na jednom místě moc neuděláte. My v tom Uzbekistánu jsme vlastně v bezpečí, protože ten režim, jak je tuhý, tak je stabilní a nám zajišťuje vlastně bezpečnost nejde jen o mě, ale mám tam zpravidla s sebou tým z Čech, jsou tam studenti a já za ně zodpovídám.
Takže se nestěhujete po 3 dnech.
My se nemusíme stěhovat. Jestli se stěhujeme po 3 dnech, tak protože že těkáme v tom regionu a ty naše projekty jsou takové hodně rozlítané, když to tak řeknu. Takže...
Ono se o Uzbekistánu v České republice, myslím, málo ví. Jaký tam je vlastně režim a jak se vám tam pracuje? Jak tam fungujete? Jak funguje spolupráce s těmi místními archeology?
Tam je celkem stabilní režim v rámci toho regionu, řekněme. Nedochází tam k žádným občanským válkám a větším excesům a my jsme moc rádi, že to tak je. A jsou také Uzbeci vstřícnější vůči cizincům, takže projekty, které třeba v Turkmenistánu neustále zanikají a kolegové se snaží obnovovat, tak my máme prostě tu výhodu, že tam žádné takovéto problémy nejsou. Teď se dokonce více otvírá i světu ten Uzbekistán v posledních 2 letech a zdá se, že to bude pokračovat. Takže my tam máme dobré zázemí, dobrou podporu místních odborníků i samosprávy a to je takové východisko pro ty naše úspěšné výzkumy v posledních 15 letech.
Archeolog Ladislav Stančo je dnes hostem našeho magazínu. Já už jsem říkal na začátku, že vaše archeologická expedice objevila 5 nových sídlišť helenistického období na severní hranici dávné Baktrie. Pojďme vysvětlit, co jste vlastně objevili, co jste našli.
Tak já začnu tím vysvětlením, co je to ta Baktrie. Abychom se umístili nějak v čase a prostoru, tak ocítáme se v jednom z helenistických království, tak jako v Egyptě byli Ptolemájovci, na Blízkém východě Seleukovci, tak v té střední Asii právě v Baktrii se nedlouho po vpádu Alexandra Velikého osamostatnila taková jedna dynastie řecko-makedonského původu a tahle dynastie tam vládla nějakých 150 let až do poloviny 2. století před Kristem. No a o tom období se ví poměrně málo z písemných pramenů. Za to archeologie už přinesla mnoho dokladů o tom, jak to království fungovalo. Je velmi dobře známé čistě řecké město Ajchanum z Afghanistánu. To i běžný posluchač možná někdy zaslechl, ale je známo i řada dalších lokalit, které do tohoto období patří, nicméně ne tak vizuálně asi zajímavých jako Ajchanum. No a my v rámci projektu Neuron Impulse jsme od loňského roku začali zkoumat severní pohraničí té takzvané Baktrie toho helenistického království, kde jsme chtěli zjistit, jak to vlastně bylo se samotným tažením Alexandrovým, jak to bylo s tím, co se dělo s místním obyvatelstvem v rámci toho jeho tažení, které se tam mělo různě ukrývat v horách před ním a bojovat s ním. A zejména to, co se dělo potom, jak se projevilo vlastně tento násilný vpád silné profesionální armády a příchod nového etnika na místním vývoji, na místním osídlení a tak dále, na kultuře a tak dále. Takže na tomto pozadí, řekněme, jsme objevili nová sídliště v oblasti, kde předtím byly známy jenom několik málo pevnůstek, tak máme několik sídlišť a ukazuje se, že Řekové byli první, kdo v této severní oblasti při severní hranici Baktrie vlastně vůbec sídlili. Před nimi to byl Neandrtálec.
A byli to Řekové, kteří vybudovali tahle ta sídliště?
Byly to zřejmě z části Řekové a zřejmě z části místní. My můžeme už porovnávat, protože 2 sídliště už byla zkoumaná odkryvem kolegy ruskými a německými, takže víme, známe rozdíly mezi typickou řeckou pevností a tou místní. No a my jsme našli lokality, kde máme keramiku řeckého období, my poznáme a máme tam také mince a další předměty, které svědčí o přítomnosti Řeků, alespoň do jisté míry. Buď to byly Řekové nebo jejich poddaní, prostě možná spíš promíšená populace.
Mě napadá spousta otázek, ale asi teď v tuhle chvíli, jak si takové sídliště představit. Můžeme popsat jeho velikost nebo odhady o tom, kolik v něm bydlelo lidí?
To, co my jsme objevili, tak když nepočítám ty fortifikace, které do nějaké míry už byly známé, tak jsou malá venkovská sídliště. A to je vlastně podstatné, protože dříve jsme si mysleli, že tam byly jenom pevnosti chránící nějaké průchody horami.
A to znamená jenom jakoby vojenské objekty.
Ano, vojenské objekty. A teď se ukazuje, že tam jsou vlastně v těch menších oázách, to jsou taková údolí horských toků s malými oázami, že jsou vždycky na takovém strategickém místě uprostřed té oázy umístěna malá sídliště menší než jeden hektar, takové větší vesničky. Důležité je, že jako první tady vlastně ti Řekové nebo jejich poddaní sídlili a nikoli předtím za Achaemenovců, za perských králů. Pro tu dobu tam nemáme žádné doklady. Jakoby máme třeba dva střepy, jo, z toho okresu, což je nic de facto. Takže tam nikdo předtím nežil, oni tam nikoho nevytlačili, nikoho nezničili, naopak začali osídlovat oblasti dříve nevyužívané.
Dá se odhadnout z toho, co jste našli, kolik v těch místech žilo lidí? Třeba v tom jednotlivém sídlišti?
Z velikosti těch sídlišť se dá odhadnout, že to byly maximálně stovky lidí. Byla to malá sídliště. Pokud jde o ty pevnosti, třeba o tu, kterou zkoumají ta jmenuje Uzundara, kterou zkoumají ti ruští kolegové, tam byl poměrně početný vojenský kontingent, ale přesně se to určitě úplně nedá. Jsme na počátku de facto teďka toho zkoumání.
V rámci architektury těchto sídlišť, tedy těch staveb, které tam byly, byl tam jasný vliv Řecka? Předpokládáte, že ty budovy, které tam stály, se podobaly těm řeckým?
My můžeme soudit zatím podle těch odkrytých staveb a tam to nejsou ty, které jsme my objevili. Ty prostě my máme jenom povrchovým průzkumem zjištěné, že jsou, ale jak vypadají, budeme zjišťovat teprve od podzimu dále. Začínáme kopat na podzim a budeme pokračovat v příštím roce. Ale z toho, co už je odkryto, tak víme, že jsou vlastně dvě takové základní podoby. Jedna ta řecká s kamennou architekturou na pravidelném plánu, řekněme, a potom i místní stavby, které jsou třeba kruhové s polokruhovými baštami a mají úplně odlišný charakter od těch řeckých. A ty tam fungují vedle sebe. Takže zřejmě někdo, nějaký místní šlechtic fungoval, tak to známe spíš z těch pramenů pod tou řeckou nadvládou dále, nechali mu nějakou svobodu, ale ty kultury jsou promíšené, oba ty složky tam jsou.
Archeolog Ladislav Stančo, jeden z hostem našeho magazínu. Aniž bych vás chtěl zaskočit, dá se tenhle ten objev zařadit časově? Troufáte si odhadnout, že tam tahle sídliště vznikla, dejme tomu, 300 let před naším letopočtem?
My si můžeme troufnout vlastně mnohem více, než jenom na stovky let. Například místní kolegové, kteří kopali jeden z těch lokalit, tak na základě dendrochronologické analýzy tvrdí, že ta pevnůstka, kterou zkoumali, byla postavena v roce 328 před Kristem přímo v době tažení Alexandra Velikého. To my zase u těch ostatních sídliš takto přesně říci nechceme a nemůžeme, ale na základě mincovních nálezů si dovolíme u některých z nich datovat už do doby Seleukovské, to je první polovina 3. století, nebo řekněme nějaká 80., 70., 60. leta 3. století před Kristem. U těch ostatních s jistotou víme, že fungovaly v poslední třetině 3. století před Kristem. Takhle přesně to můžeme říct.
Říkáme si tu, že v tomhle období na území dnešního Uzbekistánu už fungovaly vyspělá lidská společenství, vyspělé civilizace. Dá se říct pro srovnání, jak lidé žili v té době na tom našem území, tedy na území dnešní České republiky?
Já se české archeologii tolik nevěnuji, takže co dokážu posoudit obecně, třeba úroveň té latinské kultury, té pozdní keltské a tady té řecko-bakterijské, která je o malinko starší než ta pozdní latinská, tak se jaksi v životní úrovni zase tak diametrálně neodlišuje. Možná ta složka toho řeckého obyvatelstva byla vzdělanější, takže i v té bakterii se objevují písemné památky. To v tom keltském prostředí jaksi nemáme, ale jinak Keltové tady také stavili opevněná hrazená sídliště a měli poměrně rozvinuté zemědělství a tak dále. Čili nějaké velké rozdíly civilizační bych tady zase nehledal.
Ten poslední objev, dnes už několikrát zmíněný, ale není jediný váš úspěch v Uzbekistánu. V roce 2016 jste dostal finanční podporu svého základního výzkumu v Uzbekistánu od nadačního fondu Neuron. Na co jste tyto peníze vlastně použil a za co byla ta ocenění?
No tak já předpokládám, že oceněno bylo to, co jsme dělali do té doby a my jsme předtím, než jsme detekovali tady sérii těch helenistických sídlišť, tak jsme v jiných regionech této části Uzbekistánu objevili množství nových sídlišť také jiných období, raně železných, pozdně bronzových a tak dále. A vlastně přinesli jsme obrovské množství dat pro prozkoumání těchto prehistorických, řekněme, fází vývoje osídlení. Paradoxní je, že v té oblasti, kde pracujeme teď, tak nám tohle ten pravěk úplně chybí, ten tam vůbec není. Jo, takže my, když jsme od Neuronu dostali tu podporu, tak ta byla právě na toho Alexandra a po něm. A nám se povedlo tady vybrat region, kde skutečně máme toho Alexandra a po něm a nic jiného. Takže jsme byli celkem v tomhle úspěšní a ta podpora směrovala právě k tomu zkoumání Alexandrova vpádu a toho, co teďka nacházíme. Čili to přímo spadá do toho projektu. Co se nám tam úplně ještě nepodařilo, to je detekovat nějaké konkrétní doklady toho tažení, čili nějaké pevnosti, které by přímo souvisely s tou obranou místních proti Alexandrovi nebo něco podobného. A to, jak jsem říkal, ta achamenovská fáze tam prostě jakoby vůbec není v tom horském uzlu, který zkoumáme.
Říká archeolog a vedoucí archeologického výzkumu v jižním Uzbekistánu Ladislav Stančo, který dnes byl naším hostem. Děkuji za rozhovor.
Děkuji moc, nashledanou.
A tím jsme dnešní témata magazínu Leonardo vyčerpali. Můžete nás poslouchat zase zítra, anebo se i k tomu, co vás zaujalo, vrátit na webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký den u Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.